жолук салынып барууга мыйзам тарабынан тыюу салынбагандыктан айрым мугалимдердин аракетин окуучу кыздардын укугун бузгандык катары бааласа болот деп эсептешет укук коргоочулар. Кыргызстанда Мурас деген аталыштагы жаңы партия катталды. Кыргызстанда Азаттыктын кабарчысынын маалымдашынча, партиянын бүгүн Бишкекте өткөн жыйында 70 адам катышты. Жетекчиси болуп коомдук ишмер Аскар Салымбеков дайындалды. Аскар Салымбеков Дордой соода тармагынын негиздөөчүсү. Партиянын түзүлүүсүн Салымбеков жаңыча кадамдар деп сыпаттады.
Жаңы күчтөрдү, жаңы толкун, жаңы лидерлерди, жаңы саясий элитаны даярдайлы деген максат болуп атат.
Аскар Салымбеков буга чейин Ак Жол партиясынын мүчөсү катары жогорку кеңешке депутат болуп барган, бирок Бакиевдик бийлик урагандан кийин партиядан чыгып кеткен. Айнура.
Рахмат. Жеңиш Айдара сунуш кылган кабарларды Азаттык KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Синоптиктердин маалыматына ылайык, эртең 24-сентябрда Кыргызстандын кээ бир аймактарында жаан жаап, тоолорго кар түшөт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 16-21 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 16-21, Баткенде түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24 градус жылуу болот. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Ысык Көлдө болсо түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20 градус жылуу. Нарын дубанда түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 18-20 градус жылуу болот. Кечке затыктан берүүбүздү улантабыз. Өкмөттүн алдындагы дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия Кыргызстандын муфтий Чубак Ажы Жалилов кызматын мыйзамсыз ээлеп тургандыгын айтып чыкты. Анткени ал мусулмандар курултай тарабынан бекитиле элек. Ошону менен катар өкмөттүк орган муфтий ажылыкты уюштурууга эч кандай легитимдүү моралдык укугу жок деп эсептейт. Мындай дооматтарды Чубак Ажы Жалилов четке кагып, өзүн мыйзамдуу муфтий деп атоодо. Кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев темуну улантат.
Өкмөттүн алдындагы дин иштери боюнча комиссиянын төрагасы Орман Шаршенов Чубак Ажы Жалилов мусулмандардын курултайында муфтий катары бекитиле электигин айтып, андыктан ажылыкты уюштурууга мыйзамдуу укугу барбы деген маселени көтөрүүдө.
Биз өкмөткө айттык, биринчиден мыйзам түрүндө өтүш үчүн хаж, бул хажды уюштурулуп аткан киши өзү мыйзам чегинде легитимдүү болуш керек.
Орман Шаршенов ажы башчыларды тандоодо да муфтият тарабынан сынактан өтпөгөн талапкерлерге ажы башчы деген уруксат кагазы берилип калгандыгын, Дунган улутундагы айрым адамдарда кыргыз тилин билбейт деген кине менен ажы башчы болуудан четтетилгенин кошумчалады.
51 ажы башчыны тандоодо ажы башчылыкка конкурска катышпагандай кишилер өтүп кетти деген арыздар келип түшкөн. Бирок кечээ күнү Дунган улутундагылар чогулуп алып, бизди бөлүп таштады, биздин арызыбызды албай койду. Бизди Кыргызстандын гражданы болсок дагы, силер кыргыз тилинде сүйлөбөйт дегенсиңер деп бизди бөлүп койду деп кечээ 24 кезиден чыгып алып, алдыбызга алып алып, атан көрөйү жок жерден ушундай болуп калган, өкүнүчтүү болуп калды деп отурабыз.
Мындан тышкары Ош шаарынын диний өкүлдөрү да ажылыкты уюштуруудагы кемчиликтер үчүн Чубак Ажы Жалиловду айыптап келүүдө. Ал эми Кыргызстандын муфтий Чубак Ажы Жалилов жогорудагы дооматтардын негизсиз экендигин Азаттыкка билдирди. Ал сынакка жүйөлүү себеп менен катышпай калган бир гана ажы башчыдан кийин сынак алынганын айтууда.
Бир гана Садыкжан Ажы Камалов мурдагы экс муфтий, легендарлуу парламенттин депутаты болгон адам ошол арыз тапшырып, бирок жана тестке кеч калып калды. Бирок биз эмне үчүн деп сураганыбызда ал ооругандыгы тууралуу справкасын көрсөттү. Ал кишиге кайрадан биз тест алып, андан кийин өткөрдүк. Ал эми калгандардын баардыгы бул маселеге катышкан. Эми экинчи маселе, буларга ажылык расмисин түшүндүрүп айта албай калат. Ошондуктан кыргызча билсин жок эле дегенде мындай өтө жөнөкөй кыргызча билсин. Эми бул биздин баш мыйзамда президенттикке талапкер деле кыргыз тилин билсин деп атпайбызбы?
Быйыл ажылыкты башында муфтий Чубак Ажы Жалилов турган ажылык жана умура борбору уюштурууда. Анын көзөмөл кеңешинде депутаттар жана укук коргоочулар да бар. Аталган борбор ажылык сапарды уюштурууга нааразы болгон адамдар жылда көрүп келген пайдасынан ажырап калгандар экендигин айтышууда. Ал эми муфтийлик кызматты мыйзамсыз ээлеп турат деген айыптоого карата Чубак Ажы Жалилов буларды билдирди.
Чындыгында Азиретти муфтийди уламалар кеңеши шайлап, аны курултай бекитет. Бирок курултайга чейинки аралыкта эң эки курултайдын ортосундагы аралыгында эң чоң орган бул бийлик органы уламалар кеңеши болгондуктан курултайга чейинки уламалар кеңешинин чечими толук түрдө мыйзам деп табылат. Бул биздин устатта жазылган.
Чубак Ажы Жалилов мусулмандардын жалпы курултайы кийинки жылдын жаз айларына белгиленип жатканын кошумчалады. Ал былтыр июнь айында уламалар кеңешинин жыйынында атаандаштык менен Кыргызстандын муфтийи болуп шайланган. Бирок муфтийди мусулмандардын жалпы курултайы да бекитиши талап кылынат. Муфтийдин кызматын мыйзамсыз ээлеп турат деген маселе президенттик жарыштын алдында көтөрүлгөнүн, шайлоо менен байланыштырып аны алмаштыруу аракеттери болушу ыктымалдыгын белгилешүүдө. Андыктан муфтийлик кызматтын коомдук саясий турмуштагы орду жана таасири боюнча азаттык талдоочу Искендер Орман уулуна кайрылды.
Эми коомдук турмушка сөзсүз таасир этет. Себеби коомдун көпчүлүгү өзүн ишенген мусулман катары кабыл алып, амалдарын дагы аткарганга аракет кылган мусулман катары муфтияттын ар бир сөзү белгилүү бир таасири бар. Эгер саясатка колдонам десе болот сөзсүз түрдө.
Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын уставында муфтийди уламалар кеңеши шайлап, мусулмандардын жалпы курултайы бекитет. Бирок талдоочулар Кыргызстандын 20 жылдан берки тарыхында муфтийлер бийликтин түздөн түз көрсөтмөсү жана макулдугу менен алмашып келатканын ырасташууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу бүгүн президенттикке талапкерлерден мамлекеттик тил боюнча акыркы сынагы болду. Экзаменди премьер-министр Алмазбек Атамбаевди тапшырып, алдыңкы күндөрү кызматын өткөрүп берерин жар салды. Ал тапта президенттик жарыштан четтетилген талапкерлердин арыздары сотто карала баштады. Түштөн кийин БШКдагы дагы 5 талапкерди расмий каттады. Президенттик шайлоонун айланасындагы соңку жагдайларга кабарчыбыз Кубат Касымбеков токтолот.
Бүгүнкү тил сынагынан ийгиликтүү өткөн премьер-министр Алмазбек Атамбаев буга чейин дарегине айтылган сындар боюнча журналисттердин суроолоруна жооп берип, өкмөт башчылык кызматын алдыдагы күндөрү өткөрүп берерин жар салды.
Аркы жумада КТРге көп чыкты деп бизге доо коюшту, бирок ошол жумада мен билесиздер Өзбекстанга бардым, Өзбекстандын премьери менен жолуктум. Андан кийин Кытайга бардым, Кытайдын премьерин жолуктум. Анан кийин Казакстандын премьери бизге келди. Андан башка дагы кызматым бар да, мен эми жатып алайын иштеби. Мен иштеп атам, ошондуктан эми көрүнүп атам мүмкүн. Анын үстүнө мына 1-2 күндө каттоодон өткөндөн кийин мен кызматымды өткөрүп берем да, шайлоонун жыйынтыгы чыкканча.
Ал ортодо президенттик жарыштан четтетилген талапкерлердин арыздары сотто карала баштады. Бишкектеги 1 май райондук сотунда БШК каттоодон баш тарткан Нариман Түлеевдин арызы териштирилип, документтердин жетишсиздигинен соттук иш 24 сентябрга жылдырылды. Жашасын Кыргызстан партиясынын лидери Токтай Мөмөтәлиеванын арызы болсо учурда териштирилүүдө. Түшкө чейин 7 апрель жаштар кыймылы партиясы кайрадан маалымат жыйынын өткөрүп, Нарман Төлеевдин талапкер катары катталышын талап кылышты. Төлеевдин шайлоо штабынын жетекчи орун басары Феликс Ким буларга токтолду.
Мы все силы свои направим на то, чтобы не исполнить тайные желания тех людей.
Биз болгон күчүбүздү бул оюнду уюштургандардын жашыруу ниети аткарылбашы үчүн жумшайбыз. Мен билип турам, 7 апрель жаштар кыймылы партиясынын өкүлдөрү элди көтөрүп, өлкөдөгү абалды туруксуздаштыруусун күтүп жаткандар бар. Мындан улам мен кайталап айткым келет. Биздин бардык аракеттер укуктук нукта гана болот.
Только в цивилизованном правовом русле.
Түштөн кийин борбордук шайлоо комиссиясы дагы 5 талапкер Искак Масалиевди, Курманбек Осмоновду, Алманбет Матубраимовду, Марат Иманкуловду жана Куанычбек Исабековду расмий каттады. Жетиштүү анык кол топтой албай калды деген негизде Өмүрбек Эгембердиев талапкер болуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырады. Ал арада талапкерлерди каттоо мөөнөтү аяктарына аз күн калганын БШК төрагасы Туйгуналы Абдраимов эскертип өттү.
25 күнү башталат үгүт иштери. Түнкү саат 24-нөн 25-ине караган күнү. Ага чейин биз ошо бардык талапкерлерди каттап бүтүшүбүз керек. Кудай буйруса эртең 10:00 жыйын кылып, ошондо талапкерлерди каттап бүтөбүз.
Боршакомдун басма сөз кызматы кабарлагандай, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев талапкерлигин алып салгандан кийин 23 сентябрга карата президенттик шайлоого ат салышчу 23 талапкер калды. Алардын ичинен расмий каттоодон өткөндөрү 14 түздү. Жарыштан четтетилген бир катар талапкерлер БШК чечимин сотко берген эле, бул соттук жараяндар талапкерлердин пайдасына чечилсе, Боршайком кезексиз тил сынагын өткөрмөкчү. Кыргызстанда президенттик шайлоо 30 октябрга белгиленген. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламент келген парламент күнөсү эмес.
Социалдык.
Мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 блоктан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда. Урматтуу кагармандар, Арай көз чарай талкуусунун эмки чыгарылышын саат 6:30 уга аласыздар, кечке 6:30. Анда коррупциянын абалы түзөбөдө талкууланат. Сиз кандай ойдосуз? 7 апрелден кийин жемкордук, паракордук азайдыбы, жокпу? 7:30 7 чейин 31-61-63 номеруна чалып сурооңузду бериңиз жана пикириңизди айтыңыз. Дагы бир жолу кайталайм, 31-61-63 номеруна чалып паракорлук темасын талкуулоого чакырабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, сиздер кечке Азаттыкты угуп жатасыздар. Эми айрым кабарлардын учкай мазмуну: Кыргызстанга президенттикке талапкерлердин саны 14 кишиге жетти. Бүгүн мурас партиясы катталды. Кабулда Бурханеддин Рабанинин таажиясы болду. Рим папасы Берлинде мусулман лидерлери менен жолукту. Ооганстандын экс-президенти Бурханеддин Рабанинин таажиясына миңдеген адамдар катышып, маркумга заат көрсөтүштү. Ооган тажиктеринин көсөмү жана өлкөнүн Жогорку Тынчтык Кеңешинин төрагасы шейшемби күнү өз үйүндө жан кечти жардырган бомбадан каза тапкан. Аны узатуу президенттик сарайда уюштурулуп, коопсуздук чаралары күчөтүлгөн. Айдык Асмайлиева билдирет.
Маркумду акыркы сапарга узатууга Ооганстандын президенти Хамид Карзай катышып, шаарда бир нече соода борборлору иштеген жок. Ооганстандын үч түстүү туусуна оролгон табутту маркумду акыркы сапарга узаткандар жана өлкөнүн гимнин ойногон аскердик ансамбль коштоду. Карзай Рабани жасаган өтө маанилүү ишти улантыш керектигин билдирди. Тынчтыкты орнотуу маркумдун эң ыйык кыялы эле. Биз эми бул жоопкерчиликтүү ишти улантышыбыз керек. Буга чейин Карзай: биз абдан зарыл адамды жоготтук. Мырза президент, маркумдун ордуна татыктуу адам тез табылат деп ойлобоймун, деп айткан эле. Рабанинин сөөгүн жерге берүү тажиясында анын уулу Салахуддин Рабани, анын атасы 50 жыл бою Ооганстанга тынчтык жана азаттык алып келүү үчүн күрөшүп келгендигин айтып, өкмөт анын өлүмүнө күнөөлүүлөрдү табыш керектигин баса белгиледи.
تقاضای ما به عنوان سنگرداران و فرزندان استاد شهید از دولت افغانستان این است که در مورد پیگیری عاملین شهادت وی از هیچ نوع تلاش دریغ نورزند.
71 жаштагы Рабани 20 сентябрда кечинде өз үйүндө жанкечти селдесине катып кирип жардырган бомбадан шейит кетти. НАТОнун маалымдашынча, бомбаны жардырган эки жанкечти тең Жогорку Тынчтык Кеңешинин төрагасы менен элдешүү тууралуу сүйлөшөбүз деп келишкен эле. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти талиптер өздөрүнө алышты. Бурхануддин Рабанинин өлүмү президент Хамид Карзайды Нью-Йорктон тез кайтууга аргасыз кылды. Ооган президенти Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынына катышмак. Рабани былтыр тынчтык кеңеши түзүлгөндөн бери талиптерди урушту токтотуп, Карзайдын өкмөтү менен жараштырууга аракет кылып, бирок жылыш жок эле. Ага карабастан, Рабанинин өлүмү ооган өкмөтүнүн тынчтыкты орнотуу аракетине урулган каттуу сокку болду. Рабани 1992-96 жылдары кандуу жарандык согуш кезинде президенттик кылган. Аны бийликтен талиптер сүрүп салгандан кийин исламчылардын башкаруусуна каршы согушкан Түндүк альянсына кошулуп, кыймылдын таасирдүү жетекчилеринин бири болгон. Бадахшанда туулуп, теги тажик, ооган урууларынын арасында абройлуу Бурхануддин Рабанинин өлүмү серепчилердин айтымында Ооганстандагы түрдүү этникалык азчылыктар менен азыр бийликтеги пуштундар арасында мамилени чиелентиши ыктымал. Айда Касымалиева, Москва шаары.
Кечке Азаттыкты угуп жатасыздар. Эми Ак жол партиясынын мурдагы мүчөсү маркум Медет Садыркуловдун жакын санаалашы Элмира Ибраимова менен маекти сунуш кылабыз. Медет Садыркуловду өлтүрүү ишин акыр аягында ачышат деп ишендиңиз беле?
В принципе, да. Я всегда думала, что когда-нибудь придет день, когда все общество...
Ооба, бир күнү бүтүндөй коомчулук ошол түнү эмне болгону тууралуу чындыкты билет деп ишенгемин. Үмүтүм эч качан өчкөн эмес. Бирок ошол кездеги режимдин тушунда ал кылмыштын бетин ачуу мүмкүн эмес эле. Чындыкты бийлик алмашкандан кийин гана билерибизди түшүнчүбүз.
Потому что при том режиме, который существовал, это, конечно, было невозможно.
Ушул кылмыштын артында кимдер турганы расмий жарыяланганда реакцияңыз кандай болду?
И все общество так или иначе шепталось о том, что за этим стоит именно.
Мага жаңылык деле болгон жок. Кылмыш кимдин колунан келгенин элдин баардыгы эле билчү да. Эл арасында анын артында Бакиевтердин үй бүлөсү турат деген уудуу кептер айтылып эле жатты. Ар кимисинин аттарын Жаныш, Максим, башкаларын атап жатышты. Бакиевтер Медет Садыркуловду өлтүрүшкөнүн анча жашырбагандай эле сезилген. Калган элдин үшүн алууну көздөшкөн. Бакиевтерден алыстаган адамдардын бардыгын мына ушундай тагдыр күтүп атат деп эскерткилери келген. Расмий версия кандай болбосун, эл эмне болгонунан күмөн саначу эмес дебедимби? Бирок кимдир бирөө эрдик кылып, кылмышты Бакиевтер жасаганын айтыш керек эле. Тилекке каршы андай киши табылган жок. Мен тергөөчүлөргө абдан ыраазымын. Тигилердин күнөөсүн далилдеп, акыр аягында чындыкты шардана кылышты.
Смогли это доказать? Все было озвучено в конце концов.
Сиз разымын деп айтып атасыз. Ошол эле маалда тергөөчүлөрдү сындагандар да азыр көп болуп жатат. Маселен, мунун артында саясат турат. Шайлоо алдында жарыялап жатышат деген сында жүйө барбы?
В принципе, ведь это такое резонансное дело, что никогда не было бы удобного момента для его раскрытия, правильно?
Бул чуугандуу иш болгондуктан аны ачуу үчүн эч качан ыңгайлуу учур болбойт эле. Бүгүн шайлоо, эртең референдум же дагы бир нерсе тоскоол болмок. Анан ушул бойдон эле акыйкатты таппай эле отура бермек белек. Сындагандардын көбү менимче тигил же бул талапкердин кызыкчылыктарына төп келген маселелерди чечип алгылары келет. Ошон үчүн аттарын атабагыла, тийбегиле, биздин талапкерге бул азыр пайда алып келбейт деп жатышат.
Свои вопросы, поэтому и говорят, что вот не называйте, не надо, чтобы это вот нашим кандидатам это не выгодно сейчас.
Суракка чакырылат дегендердин арасында Мадумаров, Конгантиев, Сатыбалдиевтер аталды. Сиз үчүн бул логикалуу көрүнүшпү?
Они должны, естественно, разъяснить обществу, почему это они скрывали все это время, находясь на таких высоких должностях.
Алар эмне үчүн ушунча убакыт бою чындыкты жаап жашырышканын элге түшүндүрүп бериш керек. Ошондой жогорку кызматтарда отуруп алып, чындыкты билишкен эмес дегенге ишенүү кыйын. Эки кишинин башы кошулган жерде эле ошону шыбырашып, түкшүмөлдөп жатышса, тигилер кантип эле билишпесин? Жол кырсыгы деген жалганга бир дагы кыргызстандык ишенген эмес. Расмий органдар гана жол кырсыгы деген версиясын алдыга түртүп жатышты. Чындыкты эмне үчүн жашырышкан деген суроого эми жооп беришсин? Оңтойсуз суроолорго туш болгон адамдар үчүн ыңгайлуу убакыт эч качан табылбайт.
Для них никогда не бывает удобного времени, да? Потому что для них это неудобно. Не может служить оправданием то, что сейчас идут выборы.
Оппозицияда көп эле белгилүү саясатчылар жүрдү. Эмне үчүн Бакиевтерди Садыркуловдун каршы тарапка ой башташы өзгөчө чочутту?
Чем бы он ни занимался, у него всегда все получалось. И Бакиевы понимали, что они получают очень опасного...
Садыркулов эмне кылбасын, ишинин өтөлүнө чыгалчу. Күчтүү атаандаш пайда болуп жатканына Бакиевтердин көздөрү жетип, андан корку башташкан. Садыркуловдун колунда компромат бар болчу деген божомолдорду уккамын. Бирок бул жөнүндө эч нерсе айта албаймын. Мен ал материалдарды көргөн эмесмин, кабарым жок. Андай компромат бар болсо, менимче мен сөзсүз билмекмин. Садыркулов жок дегенде бир учун чыгарып айтмак мага.
Мне кажется, что я бы знала о нем. Я думаю, что я бы об этом что-то бы знала, хотя бы какие-то...
Журналист Сыргак Абдылдаев бомба материалдар жөнүндө айтты эле. Болжолду да айта албайсызбы? Шаботоев, Сурабалдиевтер өрмүнө тиешеси бар болушу мүмкүнбү?
Я даже вот честно, когда я прочитала версии Сыргака Абдылдаева, я была сама удивлена. Ну, может быть, Сыргак сам сможет рассказать о том, что же...
Сыргак Абдылдаевдин версиясын окуганда абдан таң калдым. Балким Абдылдаев эмнени көргөнүн өзү айтып бере алат. Андай версияны алып чыккандан кийин айтып бериши керек го деп ойлоймун. Бирок бомба бар болсо, Садыркулов аны кимдир бирөөгө тапшырмак. Мен бир кырсыкка учурап калсам же өлсөм, ушул материалдар бул же тигил жакта сакталып турат деп эскертмек.
Что, если в случае моей смерти, да? Вот здесь такие материалы, они вот будут храниться там-то и там-то.
Сөзүбүздүн башында сиз режим өзгөргөндө гана бул кылмыштын бетин ачуу мүмкүн болду дедиңиз. Мына жакында президенттик шайлоо болгону турат. Өкмөт алмашса, бул ишти аягына чыгарбай жаап салышы мүмкүнбү? Же мындай резонанс жаралып жаткандан кийин буга барышпайбы?
Данин, вы знаете, у нас, в принципе, может все что угодно произойти в стране. К сожалению...
Біздің өлкөдө бардыгы мүмкүн. Тилекке каршы тарыхтын тескери жакка бурулуп башташына күбө болуп атабыз. Мен элдин даанышмандыгына, көрөгөчтүгүнө ишенем. Башка формада болсо да, Бакиевтердин кайтып келишине эл жол бербейт деп үмүттөнөм.
Народ, что народ просто не даст возможности тому, чтобы Бакиевы еще раз вернулись, пусть в другом обличии, да?
Миндет Садыркуловтун жакын санаалашы Элмира Ибраимова менен маекти уктуңуздар. Эми социалдык темага кайрылабыз. Кыргызстандын Талас облусу менен Казакстандын Жамбылы чектешкен жерде автомашиналар менен адамдардын узун кезегин күн сайын көрүүгө болот. Бул тегеректеги кара буура Манас райондорунун дыйкандары өстүргөн жер жемишин чек арадан ары өткөрө албай азап чегүүдө. Кыргыз казак чек арасынан кабарчыбыз Мирбек Айтекеев кеп салат.
Талас облусунун Манас, Карабура райондорунун жашоочулары өстүргөн өсүмдүктөрүн көкмөгүн Казакстандын Жамбыл облусуна алып барып сатып, кайра ал жактан ун, суу, май, күнүмдүк керектөөсүн алып келишет. Бирок акыркы кездеги коңшу мамлекеттин бажы бекеттери эки элдин соода сатыгына кескин чек койду, дейт Манас районунун Үч Коргон айылынын тургуну Миржалал Дадабаев.
Илгертен баштап эле биздин соода саттыгыбыз бардык элдибиздин бардыгы Казакстан менен болуп турган Тараз шаары менен. Акыркы убакта граница ушунчалык жабылып, бүт жагында адам нары бери өткөнгө тоскоолдор түзүлгөнүнө байланыштуу Манас районунда жашаган калк өзүнүн өстүргөн товарларын илгертен Тараз шаарына алып барып сатып жүрүшкөн болсо бүгүнкү күндө өтө кыйынчылык пайда болду. Өздөрүнүн өстүргөн товарларын өткөрө алды.
Талайбек Жумашев өзүнүн жеке автобусу менен Покровка Тараз каттамында жумасына 3 жолу жүргүнчүлөрдү ташып иштейт. Ал коңшу мамлекетке кирүү кандай машакаттуу экенин айтып берүүдө.
Бирден түнкү саат 2:00 чыгабыз, Ташбаша талып кетебиз. Ошо менен саат 11:00-12:00 өтүп атырык терден. Берзе күндүзгү түнкү 2:00 чыгабыз. А 11:00 абеттерде өтүп атырык. Берсең өтөсүң, бербесең өтпөйсүң ага.
Канча бересиңер эми?
Бергенде сөздүн ачыгы эле 25 000 кем эмес.
Теңге.
Ооба, теңге менен.
Ичинде эмне жүктүлөт?
Картошка, майда-чуйда, айран сүт дегендей.
Бир ирет өткөрүү бекетине барганымда Кыдыр атасынан тизилген дыйкандардын жүгү толгон унааларды, кары жашы дебей оор баштыгын көтөргөн адамдарды көрүп, өтүүдө кандай кыйынчылыктар болорун байкаган элем. Соода сатыкты жеңилдетүү үчүн 2005 жылы эки өлкөнүн чек арасына базар ачылган. Бирок 2 жылча иштеп, белгисиз себептерден улам кайра жабылган. Ошол базар иштеп турганда карапайым калк мынчалык кыйналмак эмес, дейт Сүйүнбек Ногоев.
Казак менен кыргыздын ортосу. Ошол жерде жанагы Кербен базар деген базар бар. Базардан ошо границадан биз кыргыздар границадан ары өтөбүз, Жамбылга алар бери өтөт. А Кербен иштеп турган убакта казактар келип Кербенден биз апарсак апарган товарыбызды өздөрү келип чек арадан өткүзүп кетчи. Эми биз айдан өткүзүү үчүн кыйынчылык болуп атат. Ары барганда мынча капка 300 теңге менен ар бир капка эсептейт, эмне болсо ошол болсун.
Өткөндө 5 килограмм менен мына
таксиге өзүн чалат. Болду, ошо менен сен тияка жеткенче бунун эчтекеси калбайт, жөн эле келет анан.
Дыйкандар өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев 26 августта Манас районуна келгенде ушул маселени көтөрүштү. Өкмөт башчы эгер эл колдоп, биримдиктеги мамлекеттер кубаттаса, бажы биримдигине кирсек, ошондо мындай маселелер жарамалак эмес деген оюн билдирди.
Граница маселесин чечиш үчүн биз кардиналдык адамга барып атабыз да. Мен ойлогом, эгерде эл колдосо, керек болсо жылдын айганчына эле жанагы бажы союзуна өтүп алалык деп. Бул тилекке каршы элибиз дагы толук койгон болду элек. Экинчисинен мына бажы бирикмесинде дагы кээ бир мамлекеттер ошол эле Белоруссия азырынча мындай бизге келсин деп кучагын ачкан жок да. Бирок негизи 2 жыл болобу, 3 жыл болобу, 1-2 жылдын ичинде болобу бажы бирикмесине кириш керек да. Бажы союзуна киргенден кийин жанагы чек ара дегендин баары алынат турган туруп. Башка жолубуз жок.
Деген менен бажы биримдигине кирбей туруп эле коңшу мамлекеттер менен тең ата сүйлөшүүгө барып маселени чечсе болот деген оюн айтат жыйынга катышкан кара буралык дыйкан Жамалбек Сариев.
Атамбаевдин бул билдирүүсүн кененирээк карасак да, мисалы эми ошол таможня союзга кирбей туруп эле маселени чечсе болот эле да. Мисалы карап турсак, бизде суу деген кудайга шүгүр, казактар бизге мисалы үчүн таможня ачпай атабы, биз сууну жаап салыш керек 1-2 ай, анан өздөрү жалдырап келишет. Мисалы
өткөн жылы апрель окуяларынан кийин чек арадагы өткөөл бекеттерди Казакстан бир тараптуу жаап салган. Ошондо кыргыз бийлиги Киров суу сактагычындагы сууну чыгарбай коңшу мамлекеттин Жамбыл облусуна өтүүчү бир өткөрүү бекетин аштырууга аргасыз кылган. Бирок ошондон бери ар кандай себептер менен калган өткөрүү бекеттери ачылбай, ачылган жерлеринде бажы тоскоолдуктары курч бойдон калып келет. Мирбек Айтекеев, Азаттык, Талас.
Ушулан кечки азаттыктан алгачкы жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз, бирок биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Бир аздан кийин кечки берүүбүздү жарым сааттык түзүүдөгү талкуу менен улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы.